Nomerie toko faraky amin'ny telopolo. Fitsaranan'ny Midianita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, valio ny Midianita noho ny nataony tamin'ny zanak'Israely, ary rehefa afaka izany dia hangonona any amin'ny razanao ianao. Dia niteny tamin'ny olona Mosesy ka nanao hoe, miomana ho any an-tafika ny sasany aminareo, ary aoka hisy hanafika ny Midianita hahatanteraka ny fahamalian'i Jehovah azy. Ary ivla avy isam-pirenena avy amin'ny firenena Israely no hampandehananareo ho any an-tafika. Dia navahana tamin'ny firenena Israely ny arivo isam-pirenena dia roa arivo amin'iray alina sady voahomana hiady. Ary nampandehan'ny Mosesy ho any an-tafika ireo arivo lahy isam-pirenen'ireo sy Fineasa zanak' Eleazara mpisorona izay nitondra ny fanakan'ny masina teny an-tanany dia nitrompetra avy feo. Dia niady tamin'ny Midianita ireo araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy, ary namony lehilahy rehetra izy. Ary ny mpanjakan'ny Midianina dimy lahy dia maty ny niaraka tamin'ny reny koa, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba. Ary Balama zanak'i Beora koa dia novonoiny tamin'ny sabatra. Ary ny zanak'Israely namaby ny vehivavy Midianita sy ny zanany madinika. Ary nobabohina avokoa ny biby fiompiny rehetra sy ny omby aman'ondriny rehetra ary ny fananany rehetra. Ary ny tananany rehetra izay teo amin'ny finenany sy ny tobiny rehetra dia nidorany tamin'ny afo. Ary nalainy avokoa ny baby rehetra, na olona na biby fiompy, dia nentiny tany amin'ny Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny fiangonany zanak'Israely teo Toby, teo Arbota Moaba, izay eo amoron'ny Jordana tandrifin'i Jeriko. Ary Mosesy Eleazara mpisorona ary nylohan'ny fiangonana rehetra nivoaka hitsena azy teo ivelan'ny Toby. Ary tezitra tamin'ny mpifehy ny miaramila Mosesy, dia tamin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato izay avy tany an-tafika ka hoy izy taminy, nahoana no noveloaminareo ny vehivavy rehetra? Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehovah ny amin'ny Beora, araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehovah ny areti-mandringana. Koa ankehitriny, vonoi ny zazalahy madinika rehetra, ary vonoi koa ny vehivavy rehetra izay efa nahalalalahy. Fa ny zazavavy rehetra izay tsy mbola nahalalalahy dia velomo anareo. Ary mitobio ivelan'ny Toby hafotoana. Ary izay nahafaty olona na nikasika fatsy dia samy manadio ny tenany, na ianareo na ny sambatrareo amin'ny andro fahatelo sy ny andro fahafito. Ary ny fitafiana rehetra, na ny fanaka hoditra, na ny fanaka volonosy, na ny fanaka hazo, dia diovy avokoa. Ary hoy Eleazara mpisorona tamin'ny mpanafika izay efa tany amin'ny ady, izao ny lalàna ho tandremana izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy, ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy ny vy sy ny vy fotsy ary ny firaka, dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo dia ataovy ao amin'ny afo dia hadio, kanefa ho diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy, ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy ao amin'ny rano ihany. Ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro fahafito dia hadio ianareo, ary rehefa afaka izany dia mahazo miditra eo amin'ny Toby ianareo. Fitsinjarana ny babo azo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alaonao sy Eleazara mpisorona sy ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fiangonana ny isan'ny babo izay azo, na olona na biby fiompy. Ary sasaho ny babo ho an'izay niady dia izay efa tany an-tafika sy ho an'ny fiangonana rehetra. Kanefa makahanjara ho an'i Jehovah avy amin'ny mpanafika izay nivoaka ho any an-tafika dia iray isan'ny dimanjato, na olona, na omby, na boriky, na ondry aman'osy. Ny atsasan'izay azy no hanalanao izany ka homenao an'i Eleazara mpisorona ho fanatitra laina ho an'i Jehovah. Ary ny atsasany an'ny zanak'Israely kosa dia hanalao iray isan'ny dimampolo, na olona, na omby, na boriky, na ondry aman'osy, dia ny biby fiompy rehetra ka homeo ho an'ny Levita izay mitandrina ny anjara raharaha momban'ny tabernakelin'i Jehovah. Dia nataon'i Mosesy sy Eleazara mpisorona izany araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ary ny baby sisa afa-tsy izay azon'ny mpanafika dia ondry aman'osy dimy arivo amin'ny fito alina sy enina hetsy, sy omby roa arivo amin'ny fito alina, sy briky arivo amin'ny enina alina, ary olona dia ny zazavavy izay mbola tsy nahalalalahy roa arivo amin'ny telo alina. Ary ny atsasan'izay anjaran'ny efa tany an-tafika dia izao: ny isan'ny ondry aman'osy dia dimanjato amin'ny fito arivo sy telo alina sy telo hetsy, ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ny ondry aman'osy dia dimy amin'ny fitopolo sy eninjato. Ary ny omby dia enina arivo amin'ny telo alina, ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia roa amin'ny fitopolo. ary ny briky dia 5 ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia 60 ary ny zazavavy dia 5 alina ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia 20 dia nomeny Mosesy any Eleazara mpisorona ny anjara izay nalaina ho an'i Jehovah arak'izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy ary avy tamin'ny atsasany any zanak'Israely izay nozarain'i Mosesy avy tamin'ny mpanafika fa ny atsasany any fiangonana dia ondry manosy 5 sy 5 sy boriky 5 ary olona 5 ny antsasany any zanak'Israely dia nanalany Mosesy 150 na olona na biby fiompy ka nomeno any Levita mpitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin'i Jehovah izany arak'izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy ary ny fe izay ny feny miaramila dia ny fe 100 sy ny fe 100 dia nanatina ny Mosesy ka nanao taminy hoe ny mpanomponao efa naka ny isan'ny mpanafika izay nofehezinay ka tsy misy diso isa aminay na dia lehilahy ray akory aza koa nitondra fanatitra ho an'i Jehovah izahay dia ny firavaka volamena efa azonay avy dia fehitanana sy aba sy peratra fanomboakase sy kavina ary voavola hanaovana fanavotana ho any ainay eo anatrehan'i Jehovah. Dia noraisin'i Mosesy sy Eleazara mpisorona taminy ny volamena dia firavaka voatefy avokoa ary ny volamena rehetra tamin'ny fanatitra nalain'ny mpifehy 100 sy ny mpifehy 100 ho an'i Jehovah dia sekely 50 sy 5 sy ray alina fa ny mpanafika samy namabo ho an'ny tenany. Dia noraisin'i Mosesy sy Eleazara mpisorona ny volamena nomeny ny mpifehy 100 sy ny mpifehy 100 ka nentiny tao amin'ny tranon'ilay fionana ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah.